Pa dajmo, no.
Se pravi, mogoče za začetek, kako v bistvu, kaj ste vi v bistvu hoteli narediti s to raziskavo ogledalo vladi? Kdo se v tem ogledalu vidi oziroma na koga, kakšno sliko kaže to ogledalo?
Ja, najprej to prvo, ne, kaj smo želeli s tem projektom. Tako bili so trije osnovni cilji. Prvi je bil zelo pozitiven, smo s tem projektom želeli raven participacije dvigniti na eno višjo stopno v Sloveniji, s tem tudi, da bi pokazali na neke standarde dobre prakse, ker tle tega v bistvu ni, ne, ta naklonjenost, neka deklarativna, ki se je izrazila z metodologijo o odpravi administrativnih ovir in vključevanju javnosti in pa s to spremembo poslovnika, 8. člen, ne, lansko leto, te zadeve niso imele nobenih operativnih nastavkov v tem smislu, da bi malo bolj podrobno, postopkovno zadeve uredile, standardizirale, poenotne in tudi državno upravo na to pripravile. Ne. Tako da mi smo tam manko, zdaj, to je bil eden od namenov. Ne. Drugo smo pa želeli pokazati, prav vlada je pač to deklarativno, zdaj prvič se to zgodilo, no, da je zares pokazala to, da jim je to pomembno. Predvsem sicer za njih v sklopu better regulations, ne, teh boljše zakonodaje, RIA proces, ampak vendarle, no in nas je zanimali izmerit zdaj, eno je ta deklarativna volja, drugo je pa kakšno je pa stanje zares de facto, da to izmerimo. No, to je sploh namen teh naših projektov ogledalo oziroma ostržek, ki jih po domače imenujemo, ki je že tretji zdaj tak. Pa ta se edino sredotoča pač na to temo participacije, ker je bila zdaj ta priložnost. Zadnji namen je pa tudi, da se na ta način civilna družba nekako promovira in uveljavlja kot nek tak kredibilen, verodostojen partner. Tako da to so bili te nameni. Kaj pa je zadeva pokazala? Zdaj, kot prvo je pokazala to, da prakse niso enotne znotraj vlade. Sprav, vlada nima neke enotne politike standardov in to na tem področju. Drugo, kar nas je pa presenetilo, je pa, da celo znotraj ministrstv ni enotnih praks. Kar pomeni, da je res praksa popolnoma odvisna od volje in poznavanja in motivacije čistih posameznikov in so tukaj zelo velike razlike potem. Znotraj ministrstv in med ministrstvi. Tako da v tem smislu se je malo tudi pokazala pa pol pomankljivost naše metodologije, ker smo tri vzorčne akte vzeli in smo želeli to posplošvati, tako da v tem delu, ko smo mi tri akte posplošvali potem na celo sliko med ministrstvi in tako, verjetno ni zdaj rezultat zares tak, da bi rekel, lahko to povprečje, ne, kot povprečno vzamemo. Dočin celota pa, ne, vlada nek celoten rezultat, tako da to je bila pa potem druga ugotovitev, je bila, da je raven teh procesov zelo nizka, zares, tako primerjalno z drugimi državami, da je neka povprečna ocena tukaj med ministrstvi v bistvu zadostno, dve pa še tukaj je standard spoščen. Tako da je pa nekaj pa boljših primerov, no, tako da, kot rečeno zdaj, koliko je to zares, da so te boljši v primerjavi z drugimi, po naši tej metodologiji se je pokazalo, da je pa ministrstvo za socialo, družino in delo in pa ministrstvo za kulturo, da sta se najvišje uvrstila. Bilo je pa tudi eno tako splošno spoznanje, da priložnosti teh elektronskih oblik niso dovolj izkoriščene, da bi zares interaktivno lahko te procesi šli, da še celo dostop do informacij včasih, ne, kar rečemo lahko tak minimum v elektronski komunikaciji, ni da bi pa šli na neke višje, zares bolj, ne rečem, inovativne, no, ampak bolj interaktivne, bolj neke zanimive oblike, da tega je pa izjemno malo. Tako da mi smo tudi priporočila potem v zaključnem delu pripravili In priporočila so v dveh sklopih. En sklop je, se naslavlja na vlado kot celoto, kaj naj bi vlada zares sprejela. Mi predlagamo, da bi moral biti to nekako zakonsko kot regulativa urejen, ne na nek mehak način, ampak tudi zakonsko, ker upažamo, da mnogi uradniki se samo na ta način pač da zahtevajo in pričakujejo en formalen okvir svojega delovanja. Smatramo pa, da to nikakor ni dovolj. Tako da predlagamo potem še vrsto drugih ukrepov, eno usposabljanja, da se uradniki, ki se znajdejo v situaciji, zato da vodijo nek proces priprave enega vladnega akta, se usposobijo, kako načrtovati te procese, prav vse te zakonitosti, tudi vse inštrumente in tako. Drugo, kako jih potem voditi. In pa tretje, kako jih tudi evalvirati, ocenjevati, vrednotiti, zato da se naučimo nekaj, ne, iz lastne prakse in da napredujemo. Tako da to je bila pač ta drug predlog teh usposabljanj. Tretji je bil, da bi se moral en enotni vladni portal vzpostaviti, ker pričakovati, da bojo ministrstva vsak zase svoja orodja izumljala, to je ne le neučinkovito, res to pač tudi ni smiselno. In ta orodja bi morala biti standardizirana enotno in en vhodni portal res za vstopanje javnosti v te procese bi moral biti. Zdaj sicer državni sekretar je omenil, češ, da se to vzpostavlja zdaj no, na EU upravi in tak enotni, ker bi bil res pregled vseh aktov, ki so odprti zdaj za sodelovanje. Sicer pa ta hip pa še ne razmišljajo o orodjih interaktivne komunikacije, saj informiranje. Ne. To je že nek napredek. No. Mi predlagamo seveda tudi vsa druga orodja interaktivna e-participacije na tem portalu. Predlagamo potem tudi to so te ključna priporočila za vlado. V drugem sklopu pa priporočila pripravljalcem aktov, ki jih pa lahko vzamejo tukaj in zdaj v roko, ki so pa čist praktična, kako bi lahko izboljšali te procese. Tako da eno so na ravni okolja, drugo pa potem čist konkretno v postopku, recimo začetek postopka, naznanilo, kakšna naj bi bila struktura, kako pripraviti čist v skici, no, en načrt o sodelovanju javnosti. Mi tudi predlagamo, da naj bi se za zagotavljanje tega procesnega svetovanja in vodenja teh procesov, sploh za pomembnejše akte, angažirali strokovnjake, se pravi, če jih znotraj ni pa odzunaj. No. Ker je to le neko strokovno področje in je škoda, da bi se na amaterski ravni odvijalo. Tako da, pa potem, no, za zgodnje obdobje, naš predlog je vsekakor, da bi se v zgodnji obdobji priprave aktov zadeve odpirale tudi že, da se pridobivajo mnenja in stališča, takrat, ko so opcije še odprte, ne, ker praksa je zdaj to, da če pride do kakšne participacije, je takrat, ki je zares javna obravnava osnutka, ne, še to zelo na brzino in se niti ne pričakuje kakšnih zares bolj temeljitih pripomb, takrat je tudi prepozno je takrat možnost vpliva najmanjša dejansko. Tako da, in tudi motivacija udeležencev zaradi tega, ker si mislijo, se to je že vse dorečeno. Če bi pa v zgodnejših fazah odpirali, bi pa imeli ljudje tudi bolj občutek, da so ustvarjajo, ne, nek akt, ali je to zakonodajni ali strateško-programski. Tako da, potem pa tudi, kar se tiče pol javne obravnave osnutka, ne, v tej končni fazi, mi predlagamo tukaj neke časovne roke za pisna gradiva, za dogodke, koliko naj bi bili za vabljenje in za odziv. In pa to, kar je pa tudi zelo pomembno, je pa, da bi bila zagotovljena preglednost pripomb. Ker zdaj je praksa večinoma tako, če nekdo vloži pripombo, gre to v neko črno luknjo. Kot eno, nihče drug ne ve, kaj je nekdo vložil. kot drugo pa tudi ni nobene povratne informacije. Tukaj moram reči, da je recimo državni razvojni program postavil en primer dobre prakse. Že prej smo pri nacionalnem programu varstva okolja že pred leti, da se prav priporočilo prispelih pripombah in potem odgovora so bile upoštevane ali niso bile v končnem predlogu in zakaj niso bile, če niso bile. Ne? Tako da je tudi to transparentno in tukaj dajemo zelo velik poudarek tudi na temno. Tudi v smislu in motiviranja udeležencev, da dobijo to povratno informacijo in v smislu preglednosti postopka, da se vidi zares, če je bila odločitev sprejeta na osnovi pač česa je bila sprejeta, ne, zakaj neki argumenti niso bili sprejeti. Mi nikakor ne pričakujemo, da bojo vsi predlogi in pripombe sprejete, ampak je pol to pač politična odgovornost, da nekdo ne upošteva teh pripomb in da to tudi na nek način obrazloži.
Če smo zdaj pokrila recimo to nek tak ponudbeni sektor, se pravi, kaj lahko vlada naredi za to, da bo izboljšala komunikacijo z državljani, bi mogoče zdaj obrnila kamero pa nekako pogledala, ali to ljudje sploh hočejo. Meni se zdi, da v bistvu ta pasivnost oziroma tako, kot ste rekla, ne, se je to že vse odločen, ne, v bistvu preprečuje oziroma ne razvija vseh možnosti oziroma vseh kapacitet tega dialoga in se potem recimo lahko politiki rečejo, pa se to noben ne uporablja oziroma tistih 10 pride, pove svoje, mi poslušamo, rečemo, no, se ste nekaj pa povedali in potem naredimo po svoje. Ne. Se pravi, kako v bistvu obstaja kakšen recept stimulacije javnosti v teh odločevalskih procesih, v katerih bi mogla imeti recimo tudi svoj glas?
Ja, jaz mislim, da je dobra praksa najboljša reklama. Zato, da ljudje res dobijo občutek, da nekdo ima iskren namen te pripombe upošteva, da jih resno jemlje, da jih posluša in da jih smiselno potem ugradi noter. Najslabša reklama je pa slaba praksa. Ne? Potem, če nekdo poskusil enkrat pa imel slabo izkušnjo, se bo verjetno trikrat premislil, a bo ponovno vstopil. To je eno, no? To kar za tiste, ki že zdaj sodelujejo. Jaz mislim, da bi bilo tukaj mi, ki smo izven ne, vladnih krogov, lahko sicer nekaj naredimo, ampak če pa ni odziva na vladni strani, bo to brez pravega smisla. Po moje, ne, če bi vlada zares iskreno želela, bi morala na najvišji ravni nam pokazati dober zgled. Zato se nam zdi zelo žalostno, da recimo tisti dokumenti, ki so v tem reformnem paketu bili ključni, da tisti so šli po najnižjih standardih. Ne. Višek teh nizkih standardov je bil sprejem resolucije o nacionalnih razvojnih projektih, ker niti dostop do informacij ni bil zagotovljen. Kaj šele vključevanje? Najavljena je bila javna razprava, da se bo zgodila po sprejemu na vladi v državnem zboru, pa potem je bilo naknadno odločeno, da je pa vlada pa končna inštanca, se pravi, da do javne obravnave sploh ni nikoli prišlo in do dialoga o teh projektih. Tako da to je zelo, zelo slab signal za vse nas, o tem, kakšen ima pa zares namen vlada upoštevati ali ne javnost. Ker če na ključnih dokumentih ne, pa samo tistih, ki so pa recimo marginalni ali pa bolj tehnični, je tudi tukaj že pač morda samo ozek zainteresiran krog tehničnih in strokovnjakov, je bolj motiviran na tistih, ampak tiste stvari, ki se nas pa zares zadevajo tako v enem širšem krogu in so dejansko ključne, tam bi morala biti praksa zgledna. Tako da jaz mislim, da bi bilo zelo škoda ljudi motivirati preveč za te procese, dokler na drugi strani ni zares izražen in dokazan interes iskren, ne, da se zadeve upoštevajo. Kako bi pa recimo malo bolj aktivno, mi tudi tukaj predlagamo, da v tem zgodnem obdobju ne, sprejemanja, eno smo rekli, da naj bi se procesi že bolj zgodaj odprli, vsekakor, da se zainteresirane javnosti sistematično evidentirajo in da se tudi aktivno povabijo noter. Tako da te prakse absolutno ni. Ne, se to zelo naključno dela in možno je pač sistematično zares evidentirati te javnosti in jih aktivno povabiti. Drugo pa predlagamo tudi, da bi se en del strokovnih podlag naročil pri organizacijah civilne družbe, zato da se jih še dodatno motivira. Tukaj se jih pač motivira finančno, ampak oni lahko tudi prinašajo neka ekspertna znanja, ne samo ne, te strokovne institucije, recimo z univerzami in kot raziskovalne, ampak tudi te ljudje bi lahko nekaj koristnega prispevali noter, kot čisten strokovni prispev, ki ga je možno tudi finančno ovrednotiti. Mi smo sicer imeli tukaj pri nacionalnem programu varstva okolja, smo to preizkusili, ta mehanizem, pa se je tako no, delno obnesel samo, zdaj je pa zamenil razlog, zakaj se ni dobro obnesel. Namreč, da so organizacije smatrale, če zdaj po tej liniji vložijo neke vsebine, da se bo potem smatrali, da so oni so ustvarjali nek dokument in da jim bo odvzeta pravica potem kritiziranja tega dokumenta, kar je pa popolnoma brez potrebe zares. Ne. Tako da bi bilo to možno ločiti, en je politično vstopanje v proces noter, ki je pač odprto vsakomur, drugo je pa neko ekspertno soustvarjanje in mislim, da tukaj ne bi smel biti nobene dileme o tem, da imajo ljudje pravico na obeh poljih zares čisto avtonomno sodelo.
Ampak dobro, če pogledava recimo, ne vem, ljudem se splača pod narekovaji sodelovati v teh procesih, zato ker je lahko uveljavljajo recimo na nek način svoje partikularne interese. Ja. Ne? Zakaj bi bilo pa recimo interes vlade to poslušati? Ne? Zakaj bi se v bistvu politiki sploh spustili v to, da bi bilo pri dokumentih udeležena čim širša javnost, ne? Ker to je lepa koordinacija, pa potem se križajo interesi, pa treba to usklajevati, pa tako zakaj bi v bistvu...
To je super vprašanje, zaradi tega, ker ne le, da moramo javnost motivirati, zato da vidijo neke koristi za sebe, ampak nedvomno pa na vladni strani so pa tudi te procesi zdaj razbrani kot nek ne bodi ga treba, ne? Tako kot pravite, da je to dodaten strošek, dodatno delo, čas, upočasnijo nam procese. So pa dokazane koristi iz prakse in strokovne literature seveda in mi smatramo, da tudi v procesu usposabljan delavce iz državne uprave, da bi to moral biti ključni steber, da se ljudje motivirajo, da prepoznajo prednosti tega. Prednost je pa kot prvo ne, v tem, da z vključevanjem teh, zdaj so lahko partikularni interesi, samo če se veliko partikularnih interesov vključa, dobivamo zelo širok spektar in se oni že med sabo lahko uravnotežajo. In te tudi vsi akterji prepoznajo širino tega spektra in je tudi za njih to zelo koristno, tako da se potem ta naloga javnega interesa, ne, ki naj bi jo vladni pripravljalec tukaj odigral, da usklajuje v interesu javnem, da se nekako že sama dogaja ne, v procesu te transparentne komunikacije. Tako da nedvomno z vsemi strokovnimi znanji in z motivacijo in to, ki bi jo te akteri v smislu ne, več glav, več ve, je sam dokument boljši. Ker lahko ljudje razmišljajo že vnaprej, kako bo pa šlo to v izvedbo, tisti, ki imajo interes za to, da bo prišlo v izvedbo, in simulirajo že to in se lahko potem te zadeve tudi noter ugradijo, tako da so dejansko izvedljive, kar je pa potem druga velika prednost, je, da s tem, ko nek večji konsens in poznavanje v procesu vzpostavimo, da je pa izvajanje teh dokumentov toliko hitrejše in boljše. Tako da bi lahko rekel človek hiti počasi, ne? Če bomo zdaj malo več investirali noter, bomo pa potem v dobi izvedbe ja, to absolutno noter prinesel. Ne? Tudi v finančnem smislu bi bilo to možno ovrednotiti, ker bo manj odporov. Ne? Namreč sabotiranje nekih ukrepov vladnih, tako lahko zdaj vidimo pri tem popisu stanovanj, ne? Ljudje nekako sabotirajo ta proces in ga onemogočajo. In je to pač en morda bolj drastičen primer, ampak če vlada sprejema neke ukrepe, ki jih tisti nosilci, ki naj bi te ukrepe izvajali, ne podpirajo, zares so zelo malo dosegali. Ne. In potem pišemo nove zakone, nihče se pa glih za tem delčkom ne ukvarja zares, kako se pa bo to se skupaj izvajali in kdo je za to motiviran oziroma ne.
Ampak to v bistvu, če zdaj pogledamo, ne, da si nek posameznik, ki hoče sodelovati pri tem. To tle se v bistvu, ne vem, posameznik recimo glede izobrazbe, glede poznavanja tematike, ne. Kako v bistvu bi tle začel, ne, ker večinoma prevladuje mnenje, da o politiki lahko pa vsak pove svojih 10 minut, ne, in kje pa tle v bistvu, kako bi pa to selekcionirali na nek način, oziroma kako bi pa to izbirali, oziroma ločeval mnenja, ki bi bila relevantna, oziroma ki bi pripomogla boljši zakonodaji oziroma k izboljšanju predlogov in tista, ki bi v bistvu nekako izvenela v prazno oziroma zgrešila tarčo, v katero pač streljamo.
Ja, bom se na to vrnila, tle sem še en imam razlog, zakaj je dober, če sva dva omenila, ne, en je kakovostnejši dokument, drug je potem boljše izvajanje teh aktov. Tret zelo pomemben je pa tudi transparentnost teh procesov in legitimnost potem, no, v tem demokratičnem smislu, kar se mi zdi tudi zelo dragoceno, da neke odločitve, ki so brez teh procesov sprejete, dejansko niso legitimne zares. Formalno lahko rečemo so, ne, v smislu predstavniške demokracije, ampak zares v duhu demokracije pa nikakor, sploh sodobnem razumevanju demokracije. To se mi zdi, še prej sem pozabila pomeni. Kar se pa tega tiče, kako ne, zrno od plevela ločiti v teh pripombah noter, jaz mislim, je tudi zelo pomembno, kako se vprašanja zastavljajo. Če so ti procesi zelo odprti, pa je vprašanje zelo odprto, zdaj pa želimo vaše pripombe, je tukaj manevrski prostor tudi za take, ki so lahko, ne vem, celo politično motivirane ali pa tako zares bolj parcialno. Če pa mi postavimo vprašanje na določenih točkah, kjer so neke dileme ali pa neke opcije, in tako vidimo posvetovalni procesi na Zahodu dejansko tako funkcionirajo, da se že zelo zgodaj evidentirajo ena vprašanja, kjer so neke opcije in kjer je za pričakovati različna mnenja in se to formulira in se direkt vprašanja postavlja. Potem pa zdaj je treba vsebinsko zares, ne, in argumentirano. Tako da mi prav pri tem sploh nimamo zares izkušenj, ne, da bi ta pripravljalec na določenih stopnah, ne, ko se proces priprave odvija, evidentira neka določena ključna vprašanja, kjer on želi pridobiti različna stališča ali morda svoje dileme, ne, kako v tem dialogu razčistiti in tako naprej. To se mi zdi en tak mehanizem. Drugo pa, nekdo pač, ki vsebinsko pripravlja tukaj. Zdaj, ena možnost je tudi, da se en svet, ki spremlja pripravo akta, ne, kjer so že predstavniki deležnikov, tako kot ena taka fokus skupina, ki se lahko celo oni do vsebinskih pripomb opredeljujejo in s tem prenaša ta pripravljalec malo ene svoje pristojnosti na eno širšo skupino in je to lahko tudi en tak zanimiv mehanizem, no, da ne bi bila morda odgovornost tako samo na eni osebi. Ampak to verjetno, čeprav sem hotela reči, da bi to bilo bolj za takšne zahtevnejše procese, ampak ni nujno. Lahko bi bil čisto tehničen predpis, ki je manjši in ostavnejši po obsegu in bi se taka skupina bi imela pač temu primerno manjši obseg dela, zares, bi se parkrat srečala in bi lahko eno tako delo opravila tudi. In to je tudi v tujini, ne, takšna praksa. Tako da.
Kjeri pa so, recimo, če greva mogoče najprej na Slovenijo, najboljša reklama za, recimo, ne vem, e-upravo, e-participacijo oziroma v tem, recimo, ne vem, zdaj se to razvija mogoče 2, 4, 5 let, ne?
Ja.
Kaj so, recimo, najboljši primeri, pa pol na drugi strani, recimo, ne vem, 3 najboljše, če so, pa recimo 3 najslabše, oziroma kje pa je stvar popolnoma neurejena, oziroma je situacija nesprejemljiva.
Po moje so bili od tega, kar jaz bolj poznam, tako da možno je, da so še druge prakse, ki jih jaz toliko ne poznam. Ena od teh, ki jih jaz osebno ne poznam, je tukaj omenjena kot dobra praksa, je priprava tega programa za invalidne organizacije, ne, ki je kot model dobre prakse. Tako da, sicer pa v zadnjih letih, to je bilo priprava nacionalnega programa varstva okolja, je bila narejena kot pilotni primer in tudi za spletno stranjo, ki je bila prav npvo.si in ta še vedno obstaja, tako da si je možno kompletno pogledati, kako bi to lahko zares bilo. Od arhiva do tem, kako so se dogodki objavljali, kako so, kakšno je bilo orodje za vlaganje pripomb do končnega poročila, pol tudi evalvacija procesa tam je objavljena. Uh-huh. Tako da to celovito gledano je sigurno tak primer, ki ga drugi ne dosegajo. Sicer pa recimo priprava strategije razvoja Slovenije je bila tudi kar po precej visokem standardu, od tega, da je šlo z eno serijo dogodkov, do tega recimo, da so kompletno strokovne podlage objavljene, da je še vedno dostopno vse rezultate teh dogodkov, tam si pogledati, no, da je ta arhiv zelo dobro urejen. In čeprav ni bilo, da bi bili takrat omogočeno recimo spletni forumi, ampak morda je bilo to še v tistem obdobju, ko še to ni bilo tako razvito. Še celo pri nacionalnem programu varstva okolja smo mi imeli spletni forum, ampak ni bilo čisto novega odziva nam. Ne? Tako da morda je tle malo tudi ta generacijski razkorak, da mlajši ljudje so že toliko teh orodij vajeni, tukaj so bili pa naši sogovorniki, le niso bili toliko mladi, no to jaz opažam čisto osebno. Zdaj iz bolj nedavne prakse je pa tudi državni razvojni program, ki iz evropske sklade se pripravlja, kakor vem še vedno, no, da še nič je zaključen, je pa tudi lahko rečemo en primer relativno dobre prakse. Mi smo se zelo veliko pritožvali, ampak smo s temi pritožbami tudi dosegali nek višji nivo, tako da tudi tama urejene pač vse vsebine, da se stvari sproti gora žurirajo na spletni strani, ampak kot rečeno zopet nima teh interaktivnih, ne, oblik, da bi se to še vedno usmerja pole na dogodke, ta interakcija ali pa na vlaganje pisnih gradiv. Je pa pripravljeno tudi poročilo o pripombah, recimo, zelo zgledno, tako da v tem smislu je ta tudi en zanimiv primer. Uh-huh. Kje so pa primeri slabe prakse? Enega sem že omenila, je ta resolucija o nacionalnih razvojnih projektih, ki, kot rečeno, niti prve stopne, ne, na tej lestvici sodelovanja, ki je dostop do informacij, ni izpolnila. Tako da celo občine niso dobile, mi smo celo na ustavno sodišče vložili tudi zaradi odsotnosti strateške presoje vplivov na okolje, ki bi po direktivi evropski morala biti narejena. Paket tudi davčne zakonodaje kompletno, zelo slabo organiziran. Tako da tudi mi smo celo v okviru tega programa Dobra družba omogočali organizacijam, da strokovno sodelujejo v določenih procesih in en segment je bil prav davčna zakonodaja, ker smo imeli tukaj nek interes, da bi se lahko pri spremembi teh ključnih zakonov noter vnesla neka določila, ki bi tudi nevladni sektor recimo stimulirala ali urejala te zadeve in je bilo nemogoče sploh v ta proces vstopiti. Tako da tudi, ko se je na enem dogodku tik pred sprejemom na vladi je bil organiziran javni dogodek, ki je bila pa potem samo predstavitev in je bilo povedano, da sploh ni bilo namenjeno diskusiji in temu. Ne? Tako da to je zares slabo bilo. Zdaj drugih moram reči, da kot rečeno, slabe prakse je zelo, zelo veliko. Zelo veliko. In ko o tem govorimo, je pa to na naši tiskovni konferenci in na delavnici, ko smo imeli z ministrstvom za javno upravo, smo se tudi malo o razlogih pogovarjali. In je dejansko, eno je pač že 50 let zgodovine, ne, naše. Čeprav bi človek rekel, lahko samo upravljanje je bil nek zametek, ne, sam koliko je bilo tukaj zares samo upravljanje, koliko je bilo pa top down, to je tudi drugo vprašanje. In morda to zaradi tega ljudje ne zaupajo, ne, ker še od takrat, kaj je SZDL pomenil, pa tudi samo upravljalski mehanizmi, ki so bili cepljeni na nek zelo, ne bom rekla, diktatorski režim, ampak tak top-down režim, celo netransparentno. Tako da, drugi zelo velik razlog za zastoj v razvoju teh bolj naprednih procesov je pa proces vključevanja v Evropsko unijo, ki je bil v tej brzini zares potem podvržen takim zelo hitrim rešitvam, ker še celo sama uprava pogosto ni imela dovolj časa za res, da zadeve kvalitetno priprav. Tle je bilo na stotine in stotine nekih aktov zakonodajnih predvsem, ki so morali biti v kratkih časovnih rokih, in mi smo takrat že opozarjali, sem le na eni tribuni v Amsterdamu, ki jo je nizozemski minister za okolje gospod Pronk organiziral, kar je zelo zanimivo, ne. On je takrat, ko so odločali o prehodnih obdobjih za evropsko zakonodajo, je povabil predstavnike civilne družbe iz teh držav kandidatk, da bi mu svoje argumente predstavili, ne. Da bi nas kakšen minister povabil tako na tak pogovor, to se še v življenju mi ni zgodil. No, ampak na tistem posvetu smo tudi do tega prišli, da ta hitrost procesa in ta izrazito top-down, da gre za prenos evropske zakonodaje, ki jo je sprejel Evropski parlament ali komisija, in jo mi samo prenašamo v naš pravni red, da to uničuje zares naše demokratične procese. Ker tako kot prej smo recimo iz Beograda neke stvari prenašali navzdol ali drugi, ne, na oni strani železne zavese so jih iz Moskve prenašali v svojo zakonodajo, da se je zdaj nek podoben vzorc vzpostavljal, kjer tudi državni uradniki na podobnih principih so delovali. In se je ta kultura v upravi, ne da bi se razvijala v smislu odprtosti in ne, recimo višje stopnje participatorne demokracije, je stagnirala. Ne. In tako da, to se mi zdi zelo pomembno, da pa zdaj, ko bi si človek rekel, da se lahko od tega malo oddahnemo, se pa to tudi ne dogaja. Jaz sicer sem optimistična, no, mislim, da nikakor to ni tek na hitre proge, ne. Ker vendar gre za spremenjanje neke kulture med državniki, politiki, ne državniki, uradniki državnimi, politiki tudi, in da te spremembe nikakor se ne bojo hitro zgodile. Ampak je pa neka dinamika, no, mislim, da tako na strani civilne družbe in med državljani jo niti ne zasledim, ne, da bi zares bili toliko bolj motivirani, verjetno glih zaradi teh signalov, ki so zelo v nasprotni smeri. Da se smatra zdaj, da nekako, ne, da si politika prilašča zdaj še celo vzvode, ki so izven njihovi pristojnosti, mediji pa tako. No. Tako da, ampak mislim, da nekako predvsem organizacije civilne družbe, pa tudi nekateri uradniki, da zdaj precej boljše razumejo, kot so pa pred leti, zakaj pravzaprav gre. Tudi za temi vprašalniki, ki smo jih mi pošiljali, ne, v okviru projekta Ogledalo vladi, že samo ta mehanizem, glede na to, da je bilo 45 teh pripravljalcev, je vnesel tudi neko novo stopno poznavanja, zakaj pravzaprav gre. Ne. Ker tam, ko so bila vprašanja postavljena, niso bila samo s tem namenom, da bomo mi od njih dobili informacijo, ampak da mi njim povemo, kaj vse je možno. Ne. Tako.
A bi lahko, ne vem, če so prej govorila, ne, da recimo se še ni zgodilo, da bi vas kakšen minister povabil na razgovor, koliko pač ni zasemci, a lahko govorimo recimo tako, da v Sloveniji se javnost vabi na neškodljive zadeve, na zadeve, ki pa recimo imajo nek vpliv, ne, davčna politika, stanovanja in tako naprej, se pa zadevo ignorira oziroma tisto gre pa pod radarjem.
Ja, ali se pa gasilsko vabi, ne? recimo, to so tudi primeri, meni je bilo zanimivo, minister Virant, tako je imel problem s sodniškimi plačami, ne, spremembo zakonodaje, se je potem z njimi sestal, ni se pa sestal pa prej, ker bi čisto eno drugo dinamiko uspodbudil, ne, na obeh stranih. Tudi zdaj recimo ta zakon o visokem šolstvu, ne, ki je toliko prahu dvignil, pa se govori, da je to še osnutek, seveda, samo izključati, ne, v prejšnjih fazah te nosilce, ki so zelo že dobro znani in tudi dobro strukturirani. Namreč včasih je problem tudi to, da za nekatera področja ne vemo, kdo je pravi sogovornik. Ne. Ampak pri visokem šolstvu so pa predstavniki zelo jasni. In bi bilo možno te predstavnike že v najzgodnejših fazah noter vključiti in mnogim se zdi za malo to, da so bili izrinjeni, ne, v teh fazah. Tako da, ja, jaz se s tem strinjam, da na teh ključnih temah, da dejansko ne prihaja do dialoga, oziroma je popolnoma jasno, da sploh ni interesa za to, da bi se ta mnenja zares tako prevetrila v nekem odprtem, ne, procesu noter. Da je že vnaprej jasno, kje je zdaj politična volja in da se nekako tiste, ki pa mislijo drugače, pa smatra že vnaprej, ne, kot nekoga, ki pa ruši zdaj nek koncept ali tako.
Če pogledava recimo še, ne vem, v prihodnost 5-10 let na podlagi, ne vem, analize obstoječih praks oziroma na analize aktualnega stanja, kje bomo oziroma kam bomo prišli? Bomo šli v bistvu v to bolj odprto smer, se bo zadeva in na strani recimo teh politikov, se pravi na strani sprejemnikov odločitev in na strani recimo, ne vem, državljanstva dvigalna, ali bo, se bo ta zadeva v bistvu vse bolj zapirala oziroma bo recimo zamrla in na strani, da bodo videli ljudje, da pač nima smisla in potem bodo politiki rekli, no pa se to pa noben ne sodeluje.
Ja. No, jaz mislim, na tako na dolgo dobo je to proces, ki je po mojem neizogiben. Opaža se že zdaj ta porast nezaupanja v strankarsko politiko, podpora strankam, recimo neodvisni kandidati zdaj na lokalnih volitvah, to so vse neki kazalci tega, da ljudje ne zaupajo temu dogajanju. Kar kaže na potrebo nekih usporednih, takih komplementarnih mehanizmov, tako da ta potreba, morda se ljudje niti ne zavedajo, kaj manjka tukaj, ne? Da res manjka močna civilna družba, mehanizmi tudi, kako ta vstopa noter in en avtonomen medijski prostor, ki politiko nadzira, ne? Da so to tisti, lahko rečemo, taki mehanizmi imunskega sistema, ki zagotavljajo pol neko higieno in to zdravje, ne, tega sistema noter. Tako da po moje na dolgo dobo vsi ti trendi vodijo v to, se to ni samo pri nas, ne, kriza te predstavniške demokracije, ker drugo je pa nedvomno tudi, da nam zdaj prav tehnologije omogočajo predvsej bolj udobno, ne, sodelovanje in sodelovanje in spremljanje recimo procesov, kot je bilo prej potrebno. Ne. Problem, zelo velik problem pri vsem tem, pa vidim tudi morda pa kot posledica tehnologij, je pa to ta preobilica informacij, ne, ker smo vsi žrtve tega in komaj dohajamo to, ne, dnevno količino informacij, in se lahko odzivamo samo na to, kar nam je zares najpomembnejše. Tako da jaz celo mislim, da tudi tam, kjer bo šlo bolj za odpiranje procesov, da je nevarnost celo v drugi smeri in to v zahodnih državah, tam, kjer so šli korake naprej, imenujejo ta participation fatigue, ne, utrujenost participacije med ljudmi in je treba se pa potem odločati, kateri so tisti zares ključni koraki v procesih in ključni procesi, kjer ljudi zares povabiti. Čeprav pa to, da je pa odprto, da je proces odprt za tiste, ki bi pa bili sami zainteresirani avtonomno, to pa mislim, da bi pa moral biti zagotovljen, pa naj ljudje sami pol presodijo, ne, kaj jih zanima.
Ker če ni ponudbe, ne,
tako,
zakaj bilo popraševanje.
Tako, ja, tako.
Ok, hvala lepa.